sosiaaliset kasvonaamarithan on tämmöisessä yhteiskunnassa, missä me asutaan, niin nehän on aika kovat.
Minkälainen naamari sulla sitten nyt on?
No tämmönen järkevän ihmisen.
Näytä, raota.
Ei se raota.
Ja onnistu.
Kirjailija Olli Jalonen, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Ja minä täällä Olli Jalosen kanssa keskustelemassa olen Anna Tulusto. Olit Olli äänessä jo tässä lähetyksessä tuossa ennen ohjelman tunnusta. Se ei ollut äänirekisteristä, jossa tuossa äskeisessä uutisissa puhuttiin, vaan se oli Ylen arkistosta pieni pala vuonna 1988 tehdystä ohjelmasta, jonka nimi oli Pienimmän vastarinnan tulkki alaotsikolla kirjailija Olli Jalosen ajatuksia, pyrkimyksiä ja päämääriä. Siitä on 30 vuotta ja nytkin tulee ajatuksia. Katsotaan, tuleeko pyrkimyksiä ja päämääriä. Onko sulla nyt, tuossa sanoit, että sulla on tämmöinen järkevän ihmisen sosiaalinen kasvonaamio päälläsi, niin onko se sinulla nyt päälläsi?
Ehkä se on. En muista yhtään, mihin tuo silloin liittyi, mutta kyllähän se varmaan on, koska meillä suurimmalla osalla on sellainen rooli, mitä pidetään sitten yhteisössä yllä.
Kyllä. Tämä ohjelma on siis Kulttuuri Ykkönen, jossa aina maanantaisin tässä kesällä on kuultu mielenkiintoisten kulttuuri-ihmisten ajatuksia. Tänään on heinäkuun toiseksi viimeinen päivä ja eletään, mä aina sanon, että eletään semmoista tumman vihreää aikaa kesässä. Alkukesään vaalean vihreää ja nyt on tumman vihreää. Kohta itse asiassa se on vähän kellertävääkin. Tämä heinäkuu on ollut poikkeuksellisen helteinen ja musta tuntuu, että me ihmiset tulemme ainakin jonkin aikaa muistamaan tämän kuuman kauden. Mutta minkälaisia muita muistoja sinulla on, Olli, kesästä? Kerro joku juttu.
No, mieleen tuli tuollainen ensimmäinen palkattu työ. Olin täyttänyt juuri 12 ja minut palkattiin opettajaksi. Olin silloin oppikoulun ensimmäisen luokan käynyt, joka on siis nykyään peruskoulun viidennen luokan käynyt. Ja silloin oli ehtoja. Ja mun paras kaverini sai Ruotsista ehdot. Ja hänen äitinsä palkkasi minut sitten opettajaksi, muistaakseni ihan järkevällä, ehkä yhden setelin summalla. Ja aloin pitää sitten ihan tiukkaa opetusta aina aamupäivisin 2 tuntia joka päivä. Ja koska me olimme molemmat tulleet kansakoulusta, missä oli poikaluokka ja äärimmäinen kuri, niin otin nämä kurimenetelmät siinä mukaan, koska kaverilla ei ollut motivaatiota oikein. Ja siinä nuhjasimme ja tappelimme, mutta samalla yritin opettaa sitten, tai saada oikeastaan kaveriani lukemaan ruotsin sanoja. Ja sehän oli ensimmäisen luokan jälkeen, se oli tällaista tre små troll, de leker med en boll. Ja minulla ja hänellä oli yhteisenä motiivina sitten se, että kun ollaan se pari tuntia päivässä sanoja käyty läpi ja kielioppia, niin sitten päästään oikeisiin asioihin, eli leikkimään.
Niin, koska te olitte 12-vuotiaita.
Niin.
Mutta eikö se ollut sosiaalisesti vaikea asetelma ryhtyä niin kuin oman ikäisen ihmisen opettajaksi?
Ei sitä. Silloin se oli varmaan ihan kivaa loppujen lopuksi, koska siinä oli, kaverilla oli vaan sellainen, että talvella ei huvittanut ruotsi yhtään. Mm. Ja hän oli myöhemmin, hän oli kielissä huomattavasti parempi kuin minä, että hän oppi kyllä, jos hän halusi.
Onko sulla ollut muuten, oletko ollut kesätöissä opettamassa tai minkälaisia kesätöitä sulla on ollut kesän aikana?
No en opettamassa, mutta ihan näissä normaalissa, että muistaakseni varmaan 14-vuotiaasta asti aina jotain Jurttimaalla harventamista, ilmaisjakelulehtien jakamista, metsän perkaamista ja no haudan kaivuutakin, tällaisia kaikkea.
Leikitkö muuten ikinä pikkupoikana opettajaa? Se on tosi tyypillinen, tai mä en tiedä enää nykypäivän lapsista, mutta mä oon leikkinyt lukemattomia tunteja opettajaa. Itse asiassa opettaen vuotta nuorempaa ystävääni, koska minä olin vuotta vanhempi, niin minä olin aina opettaja tai äiti. Ja hän oli oppilas tai minun lapseni. Mutta onko ne poikien leikkejä?
Joo, musta tuntuu, että ei, minulla ei ollut koskaan sellaisia leikkejä. Ne oli enemmänkin sitten jotain muita ammatteja, mitä yritettiin.
Niin, eli sitten kun olit tätä 12-vuotiaana hoitanut opetusvelvollisuutesi, niin silloin ei alkanut sitten ainakaan koululeikki.
Ei, eikä siitä tullut koskaan myöskään suosikkiammattia.
Mennään vielä hetkeksi sinne 30 vuoden taakse.
Pystyisi tajua myös nykyajassa ja historian yhteyksissä enemmän jostakin sodista ja muista, että missä ketjuissa ne on osia.
Mitä ketjuja oot hahmotellut?
Mä en tiedä, onko mä niin paljon itse niitä pystynyt hahmottamaan, mutta mitä on lukenut noista vanhoista tuhansia vuosien takaisista ajoista, niin kyllä se tietynlainen semmoinen kaiken raadollisuus ja tietty äkillisyys ja kuitenkin semmoinen ennustettavuus on ollut kyllä ja on edelleen kaikessa, hyvin lähes kaikessa, mitä maailmanpolitiikassakin tapahtuu. Nehän on tämmöisiä muutaman aika harvan valtapunnuksen siirtelyä, joka sitten vaikuttaa valtavan moniin tuhansiin, kymmeniin miljooniin ihmisiin ihan lyhyissäkin ajoissa. Kyllä ihmiset yhä on semmoista karjaa, joka viedään lahtipenkkiin.
Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja maanantai vieraana on Olli Jalonen, joka tuossa äskeisessä arkistopätkässä puhui 30 vuoden takaa. Miltä se kuulosti?
No, tämä pätkä kuulosti loppujen lopuksi aika järkevältä. Olen kyllä ollut aina innostunut ja kiinnostunut kansainvälisestä politiikasta ja historian kytkennöistä siihen, että se on edelleen sellaista aluetta, mikä kiinnostaa.
No, millä mielellä sä tarkastelet tätä nykyhetkeä, jota me elämme maailmassa nyt? Tuossa pätkässä puhuit tavallaan aika synkästikin ajasta ja aikojen kulusta ja niistä ketjuista, mitä muodostuu, mutta mielestäni hyvin oivaltavasti. Mutta miltä maailma ja maailmanpolitiikka nyt tänä kesänä vuonna 2018 on vaikuttanut?
Ehkä se on jatkanut tuota kulkuaan, mitä se oli 30 vuotta sitten, koska jos lähdetään vaikka toisen maailmansodan jälkeisestä tilanteesta, niin silloin oli sellaisia yhteisiä isompia päämääriä, niin kuin pyrkimys pois siitä sodan kauhusta ja hirvityksistä, pyrkimys parempiin elinoloihin. Jopa kylmä sota oli kuitenkin sellaista, että siinä pyrittiin blokkien sisällä ja maiden sisällä pyrittiin johonkin yhteisiin päämääriin. Mutta nyt viime vuosikymmeninä tämmöinen yhteiseen hyvään pyrkiminen on koko ajan vähentynyt. Että on tullut... Ehkä ne on jotain megatrendejä sitten, tämmöisiä valtavia talouteen liittyviä asioita, jotka muokkaa koko kansainvälistä järjestelmää. Ja ne on poistanut tai muuttanut sitä järjestelmää sillä lailla, että omien etujen ensisijaisuus on noussut tärkeimmäksi. Ja tällaiset yhteiset isot arvot, niin kuin vaikka 50-luvulla vielä joku YK:n roolin korostaminen tai parempien elinolojen luominen, lukutaidon lisääminen, niin niissä on tullut aika paljon tämmöisiä pahoja käppejä, jotka vie pohjaa siltä yhteiseltä.
Sä olit itse asiassa, Olli Jalonen, kirjoittanut vähän näistä teemoista. Tämä oli jännä, kun mä tutkin historiaasi myös vanhojen lehtijuttujen kautta, niin jotenkin siihen muodostui sellaisia 10 vuoden syklejä. Ja sä olit itse asiassa kirjoittanut yhdessä kirjoituksessa Helsingin Sanomiin vuonna 1998 näistä ajatuksista. Semmoisessa tekstissä, jonka otsikko oli Rautakoron aika, kun omatunto pakeni Suomesta. Ja puhuit vähän noista samoista tai kirjoitit noista samoista teemoista ja nyt sitten puhuit niistä globaalillakin tasolla, että tällaisia ketjuja on muodostunut myös jotenkin, huomasin, niin sinun yhteiskunnallisessa ajattelussa tai semmoisissa ulostuloissa ehkä.
Joo, näin varmaan kyllä on, koska ne on aina kiinnostanut ja just kansainväliseen politiikkaan, historiaan liittyen sitten tämmöinen valvonta ja sitten no ehkä diktatuurit. Niin näistä olen kirjoittanut aika paljon, niin kuin monessa kaunokirjallisessa tekstissäkin, ainakin joitakin viittauksia.
Kyllä, kyllä. Tämä arkistopätkä, jota tässä kuultiin, niin se oli 30 vuoden takaa tosiaan ja siinä vaiheessa 30 vuotta sitten sä olit julkaissut 4 romaania ja 1 novellikokoelman näytelmän. Se oli ehditty jo jonkin verran palkita J.H. Erkon esikoiskirjateospalkinnolla ja sitten vähän myöhemmin valtion kirjallisuuspalkinnolla. Esikoisteos novellikokoelma Unien tausta ilmestyi 40 vuotta sitten. Oliko se sulle toiveiden täyttymys?
Oli se kyllä. Se oli hieno asia, koska olin harrastanut tai jopa harjoittanut kirjoittamista ihan tosissani. Varmaan sen maagisen 7 vuotta juuri, kun sitten vähän onnenkantamoisesti käsikirjoitukseni lunastettiin kustantajan isosta novellikilpailusta ja sitten se ilmestyi seuraavana vuonna. Se tuntui kyllä hienolta hetkeltä ja sellaiselta, että se muuttaa myös sitä, mitä tulen tekemään elämässäni.
Mä muistan, kun olen tavannut sinut näissä merkeissä, keskustelumerkeissä aikaisemminkin ja silloin eteeni sattui semmoinen lause, kun olit saanut sen kirjeen kustantajalta, että olet lunastettujen joukossa. Ja se alkoi niin jotenkin sillä lailla, nykyään sanotaan kuumottavasti. Mutta se oli Hannu Mäkelän allekirjoittama kirje, jossa sait sitten esikoiskirjasopimuksen.
Joo, se oli varmaan tarkasti mietitty se sanamuoto. Tai sitten ei, ehkä se oli vaan sitten sellainen kustantaman sanontatapa, että on palkittu ja on lunastettu ja käsikirjoituksia.
No joka tapauksessa nyt romaaneja on ilmestynyt jo 15 ja viimeisin Taivaanpallo tänä vuonna. Lisäksi olet kirjoittanut lisää novelleja, kuunnelmia, näytelmiä ja väitöskirjan. Vuonna 1990 sut palkittiin Finlandia-palkinnolla romaanilla Isäksi ja tyttäreksi. Saa nähdä, tuleeko niitä palkintoja vielä, ei spekuloida sillä, koska se ei ole meidän hallinnassamme se asia. Mietin sitä, huomasin, että joskus 80-luvun puolivälissä sanoit, että et välttämättä pidä kirjoittamista minään ikuisena elämän urana, mutta kyllähän sä sitä oot ihan valtavasti tehnyt.
Joo, kyllä siitä sellainen on tullut. Olin varmaan silloin 80-luvun puolivälin maissa ja loppupuolella aika väsynyt kirjoittamista. Kirjoitin siihen aikaan tosi paljon. Muistaakseni noin 4,5 vuotta lähes joka päivä. Et olin kyllä kirjoittanut silloin, tai silloin kirjoitin kyllä 1000 liuskoja. Ja ehkä se liittyi vähän sellaiseen, että ajattelin, että jaksaako tätä kauaa.
Mutta olet jaksanut.
Joo, nyt se on 2000-luvulla oikeastaan on ollut oikein mukava kirjoittaa. Että on ollut sellainen hyvä aika. Ja mä luulen, että se osittain johtuu siihen, että sain valmiiksi kauan muhineen väitöskirjan 2000-luvun puolivälissä. Ja se oli niin erilaista kirjoittamista, että se avasi sitten kaunokirjallisuuden vapaan maailman taas ihan uudella lailla.
2000-luvulla on ilmestynyt muun muassa, no montakin kirjaa, mutta muun muassa kirjasi Miehiä ja ihmisiä vuodelta 2014. Se kertoo semmoista ensimmäisten kokemusten kesästä 70-luvun alusta, tunnollisesta ja kunnollisestakin nuorukaisesta, jonka pitää ottaa vastuuta olla mies. Se kirja on kasvutarina. Siinä on esillä jotenkin semmoisia ehkä totuttuja miehen paineita, mutta kyllä siinä on myös paljon nyansoidummin sitä, mitä mies voi olla. Mä en nyt malta olla kysymättä, että mitä olet nyt ihan näinä viime aikoina ajatellut keskustelusta, joka liittyy sukupuoleen tai sitten ylipäätään siis miehen rooliin tässä meidän maailmassamme. Onko se kiinnostavaa keskustelua vai onko se paineista keskustelua vai yhdentekevää?
No, joka tapauksessa se on tärkeää ja se on keskusteltava aina jokaisen sukupolven aikana uudestaan, koska maailma muuttuu, roolimallit muuttuu. Esimerkiksi tämä Miehiä ja ihmisiä -kirja, niin se liitti mun ajatukseni hyvin paljon myös siihen, että kun se on noin 70-luvun alussa tapahtuva, niin siinä oli vielä tämä 50-60-luvun hyvin voimakas miehinen tai maskuliininen arvomaailma taustalla. Mutta siihen alkoi tulla sitten yhteiskuntaan ja ihmisiinkin, alkoi tulla tämmöisiä maskuliinisuutta, tai niin kuin perinteisen vanhan maskuliinisuuden säröjä siihen, ja ne tuli luonnostaan. Ja omassa elämässä sen muistaa, kun meni opiskelemaan Tampereelle 70-luvulla, ja Tampereen yliopisto oli arvomaailmaltaan hyvin erilainen kuin se maailma, missä olin elänyt, tai se ympäristö ja yhteisö, niin siellä myös nämä vanhat mallit ja uudet mallit sitten, no sanotaan risteyty, ei ehkä riidellyt sinänsä, että siellä oli jo miehen hyveenä se, että osallistuu kaikkiin kotitöihin tasaveroisesti, jota ei välttämättä 60-luvun alkupuolella vielä olisi ollut yliopistossakaan.
Onko se ollut sulle hyvää aikaa olla mies? Tai tämä kehitys, mitä on tapahtunut?
Joo, on oikein hyvä aika. Että siinä vaiheessa, kun oppikouluun pyrin, niin en missään nimessä halunnut poikakouluun, koska sitä oli kansakoulussa. Poikaluokkia oli ollut jo ihan tarpeeksi, että halusin yhteiskouluun, missä oli sekä tyttöjä että poikia. Ja se tuntui heti järkevältä ja hyvältä.
No koetko sä ne keskustelut, mitä vaikkapa ihan viimeiset pari vuotta on tuonut julkisuuteen jotenkin naisten ja miesten roolista, niin minkälaisina koet ne? Sanoit, että ne keskustelut on käytävä.
Joo, ne on käytävä ja ne on tärkeitä. Ja jos niitä käydään, tai kun niitä käydään suurin kirjaimin ja isosti, niin totta kai siinä tulee myös ylilyöntejä puolia toisia vastareaktiota. Mutta sillä laillahan keskustelu etenee, että siinä voidaan välillä sanoa pahasti ja siinä voi tulla erehdyksiä. Mutta sitten kun se etenee, ne kulmat ja särmät pikkusen pyöristyy, ja kun katsotaan 5 vuotta tästä eteenpäin, että mitä nyt on ollut, niin ahaa, silloinko vielä tollaisesta puhuttiin, että nythän asiat on ihan näin.
Kyllä. Puhutaan ihan kohta vähän taiteesta. Kulttuuri ykkösessä on maanantai vieraana Olli Jalonen, kirjailija. Mikä taiteenlaji, jos ei puhuta kirjallisuudesta, josta me äsken jo ehdittiin vähän puhua sun omista kirjoistasi, niin mikä taiteenlaji on kaikkein lähinnä sun sydäntä?
Kyllä se on kuvataide. Ja sillä lailla laajasti, että siihen liittyy myös kuvataiteellinen arkkitehtuuri ja ympäristötaide ja tällaiset.
Oletko aina ollut kiinnostunut kuvataiteesta?
En. Että jostain syystä mulle tuli semmoinen outo aha-elämys joskus 90-luvun lopulla. Että mä luulen, että se johtui siitä, että mä olin tehnyt kuunnelmia paljon ja viehättynyt siitä, että kuunnelman tekeminen on kuvallista ja sitten, että se on ryhmätyötä ja yhteistyötä. Ja sitten mä aloin haaveilla, että joitakin kirjallisia ideoita voisi tehdä myös visuaalisesti. Ja sitten siinä oli jotakin hyviä sattumia, osallistui johonkin ympäristötaiteen tapahtumaan ja sitten pian sen jälkeen huomasin, että olen työskentelemässä kahden kuvanveistäjän, Olli Larjo ja Anssi Taulun kanssa. Meillä oli 10 vuotta, oli yhteinen työhuone ja toimisto. Me tehtiin Hämeenlinnaan 3 isoa työtä, jotka kaikki vei aikaa niin kuin osa vei vuosia ja osa ehkä 1,5 vuotta vähimmillään. Et se oli hieno aika.
Onko kuunnelman kirjoittaminen hyvin erilaista kuin proosan kirjoittaminen?
Siinä on eroja, mutta minulla on siinä ehkä vähemmän eroja, koska kirjoitan kaiken proosan myös sillä lailla ääneen. Että oikeastaan koko ajan höpötän, kun kirjoitan ihan kaikkia versioita ihan rytmiin saamiseksi. Ja siitä on tullut sellainen toinen tapa. Ja se on niin syvällä, että en enää pääse siitä eroon, vaikka pitäisin suun kiinni, niin sieltä mumina kuuluu. Olen yrittänyt syödä purukumia tai suklaata. Se ei auta, silloin mä en pysty kirjoittamaan. Että kun on vuosikymmeniä tehnyt kymmeniä tuhansia tunteja samalla lailla, niin siitä ei enää irti pääse. Kuunnelmassa on eroja. Pitkään proosaan aika paljon, mutta se muistuttaa mun mielestä eniten minulle ainakin tällaista pitkää novellia, jossa on sellaisia novellistisia puolia. Ja kuunnelmassa on tietysti se hieno puoli, että siinä pystyy pääsemään siitä tekstin hiljaisuudesta myös kaikkiin ääniin. Ja vielä se tietysti on hieno puoli, että siinä tulevat ne ihmiset, näyttelijät mukaan ja jokaisen persoonasta tulee suodattua siihen tekstiin. Et olen yrittänyt sillä lailla myös, jos on ollut mahdollisuus, että olen tietänyt etukäteen näyttelijät tai osa näyttelijöistä, niin olen koittanut suodattaa myös heidän persoonallisuuttaan jollain lailla siihen henkilöön.
Niin, ja se on varmaan, jos sanoit, että kun kirjoitat, niin höpötät yksin ja sitten siitä tuleekin, nyt mä en tarkoita ollenkaan niin sanotusti dissata, mutta siitä tuleekin tämmöistä sosiaalista muiden ihmisten äänillä olevaa höpötystä tai itse asiassa tulkintaa.
Joo, se on semmoinen hieno muodon muutos myös, että kun kirjoittaa itse, jos sanotaan nyt vaikka kirjoittaa hiljaisesti, vaikka nyt höpöttäisikin ääneen sitä, niin se kaikuu mielessä jonkinlaisena, mutta sitten kun se tulee näyttelijän tulkitsemana vivahteineen, niin se on usein huomattavasti vielä rikkaampi. Se voi olla yllättävä ja ensin voi vähän nikotella, mutta sitten kun siihen tottuu ja ymmärtää, että miksi, niin sitten se yleensä on onnistunut.
Sanoit, Olli Jalonen, kun tapasimme tänään vähän ennen tämän lähetyksen alkua, että olet tänäänkin kirjoittanut ja että olet kirjoittanut itse asiassa koko kesän. Ja nyt mun mielessä on tietenkin se, että olet myös työhuoneessasi höpöttänyt yksin koko kesän. Onko kirjoittaminen sinulle helppoa?
No, ei ehkä helppoa, se on miellyttävää, että se on mukavaa, mutta on myös raskasta, että sen huomaa. Ehkä jos pystyisi vertaan itseään muutama kymmenen vuotta sitten, niin se olisi ehkä tuntunut helpommalta, että nykyään väsyy kyllä nopeammin, mutta siinä on se sama vanha ilo pysynyt kyllä.
Niin, mistä se syntyy? Siitä, tuleeko sulla sitä tekstiä helposti? Mistä se ilo tulee?
Ei tule mitenkään nopeasti. Olen hidas kirjoittaja. Sillä lailla jotenkin se tulee sen sisään pääsemisen, sen miljööseen astumisen, henkilön sisään astumisen, sellaisen näkökulmaan pääsemisen ja rytmin kautta. Sitten kun on siellä, niin sitten siihen voi tulla hyviä lauseita tai virkkeitä helpostikin väliin, mutta hitaasti se etenee. Että ei päivässä kyllä paljon saa. Että mulla on semmoinen tapa, jota moni käyttää, joka tuntuu monelle kirjailijalle hyvältä, että käynnistää sen kirjoittamisen, että lukee vaikka edellisen päivän tai jopa useiden päivien tekstiä ensin ja korjaa sen. Ja sitten kun on sen tunnin tehnyt tällaista rytmitystä ja korjaamista, niin sitten siirtyy siitä sitten suoraan uuteen.
Voiko luovuutta jotenkin hoitaa?
No mä oon sen ainakin huomannut itsestäni, että ei saa polttaa itseään loppuun sillä lailla, että yrittäisi tehdä enemmän kuin resurssit ovat. Että on parempi lopettaa kirjoittaminen päivästä silloin, kun se vielä tuntuu, että siinä on se kunnon imu. Että jos sitä vaan jatkaa ja puskee, niin se kostautuu heti seuraavana päivänä. Mulla on myös tärkeää, että on sellainen tasapaino ja rauha, kun kirjoittaa. Se on varmaan myös sitä hoitamista.
Mm. Milloin muuten opit sen, että pitää myös, niin kuin tämmöistä äsken puhuit, että ei aja itseään loppuun?
No varmaan silloin 80-luvun lopulla, kun tein Johania isäksi ja tyttäreksi ja elämää niin monta vuotta peräperään ja oikeastaan aika epävarmasti vielä tietämättä, että valmistuuko tämä koskaan, koska se oli kunnianhimoinen suuri hanke ja siinä oli sellaisia isoja vaiheita, jotka saatto viedä vaikka puoli vuotta, josta ei ollut mitään tietoa, että onnistuuko tämä.
Me tällaiset ihmiset, jotka käymme päivätöissä, niin me sitten jossain vaiheessa vuotta ryhdymme hirveästi puhumaan siitä, että sitten kun on loma ja sitten on hirveän tarkkaa, että kun on loma, niin silloin ei tehdä tiettyjä asioita. Ja joskus jopa esimieheltä tulee ohjeita, että sitten lomalla et kyllä yhtään ajattele näitä töitä ja ja näin kirjailijan työ on ihan erilaista ja niin kuin tässä todettiin, että olet esimerkiksi tämän kesän, jolloin moni suomalainen on lomaillut, olet kirjoittanut koko ajan, mutta milloin pidät lomaa kirjoittamisesta?
Siihen tulee sellaisia luonnollisia taukoja, jotakin remonttityötä, ihan tällaisia hyviä pieniä taukoja, mutta suurin osa levosta on kuitenkin sellaista kirjoittamisen semmoista helpompaa osaa, eli haaveilemista eteenpäin, suunnittelemista eteenpäin ja tällaista mielessä pyörittelyä. Ehkä useammankin tulevan mahdollisen tulevan teoksen päähän. Että se on semmoista kevyttä ja mukavaa ajatusta. Ne on omissa lokeroissaan päässä erilaiset asiat ja sitten vaan menee johonkin lokeroon ja uppoaa sinne ja haaveilee jostakin tulevasta kokonaisuudesta tai teoksesta, minkä ehkä joskus sitten käynnistää.
Onko nyt siis, kirjoitatko jo seuraavaa kirjaa?
Joo, nyt olen ihan kirjoittanut hyvää vauhtia.
Voitko vielä paljastaa siitä mitään?
No mä olen sillä taikauskonen, että en edes näytä, en kustantajalla enkä kotona enkä missään näytä tekstiä, ennen kuin se on sellainen kokonaisuus, jonka miellän jo teokseksi, että siinä on teoksen rakenne, eikä se ole pelkkä tekstipinkka. Että ehkä olen pitänyt aina tämän periaatteen ja se on tuntunut hyvältä.
Ja se olkoon niin. Tässä vaiheessa tätä Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa on vieraana kirjailija Olli Jalonen, niin mä kaivan esiin eräänlaisen tämmöisen pikakysymysten pikasarjan. Eli kirjailija Olli Jalonen ja 10 kysymystä. Ensimmäinen kysymys kuuluu, mikä on kaunein näkemäsi asia?
Varmaan yöllinen tähti taivas.
Mikä on mielestäsi suurin hyve ihmisessä?
Toisten huomioon ottaminen.
Mitä, Olli Jalonen, laitat päällesi, kun menet kotiin?
Jotain puuvillaista ja hyvin kulunutta, pehmeää.
Tähän on pakko sanoa väliin, että mä tunsin kerran sellaisen pienen pojan, joka ei koskaan halunnut käyttää mitään muuta kuin sellaisia vaatteita, joita joku toinen oli joskus aikaisemmin käyttänyt. Mikä on määräävin luonteen piirteesi?
No työssä ainakin pitkäjänteisyys.
Entä mikä, Olli Jalonen, on sinusta kaikkein raukkamaisinta?
No ehkä heikompansa kiusaaminen ja semmoinen sortaminen.
Entä mikä on elämän ohjeesi? Tässä saat, nämä on musta vaikeita ja suuria kysymyksiä, tässä saat sanoa joko itse keksimäsi jo elämän ohjeen tai sitten jonkun oikein hyvän kuulemasi.
No mä muistan, että äitini käytti sellaista sanontaa, jos oli joku vaikea tilanne, että kaikki lutviutuu, ja olen itse siihen mielessäni sitten lisännyt, että kaikki lutviutuu lopulta.
Onko niin käynyt?
No useimmiten, että kun paljon jo usein selkenee asioista, kun nukkuu yön yli, ja sitten jos katsoo jotain hyvin vaikeaa asiaa tai tilannetta vuoden päästä, niin ihmettelee, että kuinka on voinut olla niin hädissään silloin, kun se on kuitenkin mennyt ohi ja lutviutunut.
Tästä mun täytyy sanoa, että tämä pitää sinua nuorempien ihmisten nyt painaa mieleen. Se on oikein hyvä elämänohje. Kiitos siitä. Kuka on, Olli Jalonen, alter egosi?
No, siihen on vähän vaikea sanoa. Ehkä jos sanoo yleisesti, että se on leikkivä ihminen, ei nimeä.
Mikä taideteos, tässä saat sanoa, laulun tai taulun tai elokuvan tai kirjan on viime aikoina tai juuri nyt kolahtanut sinun kaikkein kovimmin?
No mä olen viimeksi lukenut 2 kirjaa vähän niin kuin vuorovedolla. Saara Turusen Sivuhenkilö ja Hannu Kankaanpään Maisema, ikkuna, peili, joka on runovalikoima noin 20 vuodelta. Ja vaikka ne on ihan eri-ikäisten ihmisten tekemiä, eri ajan ja ajatusten kuvaajia, niin niissä on kuitenkin yhtenä sellainen tärkein ehkä, mikä kirjoissa on, että niistä se persoona ja semmoinen omin tai joku minuus tulee sieltä esille. Vaikka kirjoittaisi mistä asiasta, niin se minuus, jos ei se tule, niin siitä kirjallisuudesta jää puuttumaan niin paljon, mutta näissä molemmissa se on vahvasti läsnä.
Milloin ja missä heitit talviturkkisi, Olli Jalonen?
No se on tapahtunut tammikuussa, koska käyn avannossa.
Onko avantouinti muuten salaisuus johonkin jaksamiseen ja luovuuden, joku semmoinen siihen no liittyvä juttu?
Aloitin sen 80-luvun puolivälissä ihan selvästi kirjoittamisen vuoksi, että mä sain sillä aivojen verenkierron vilkastettua vielä iltapäiväksi, että pystyin sen jälkeen vielä kirjoittamaan. Nyt nykyään en ole enää sitä käyttänyt niin mekaanisesti tai apukeinona, että nykyään se on enemmän sitten nautintoa.
Missä muuten pulahdit avantoon silloin tammikuussa?
No meillä on lähellä Hämeenlinnassa sellainen kuin Ahveniston järvi ja siellä on talviuintipaikka, että se on hyvä. Se on tämmöinen vanha perinteinen talviuintipaikka, minkä kaksi ihmistä aloitti 50-luvulla. Molemmat hakkasivat kirveellä oman avannon eri päihin järveä ja sitten huomasivat, että on parempi yhdistää voimat.
Sekin on opettavainen tarina siitä, miten maailmassa ehkä kannattaa selviytyä. Viimeinen virallinen kysymys. Olli Jalonen, jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Iso lintu, joka lentäisi niin korkealla, että rikolliset salametsästäjät ei voisi ampua suojeltua lintua.
Kiitos. Tässä Kulttuuri Ykkösessä Olli Jalonen vastasi äsken 10 kysymykseen. Uusimmassa romaanissasi Taivaan pallo, pieni poika matkustaa tiedon perässä laivalla eteläiseltä Atlantilta Saint Helenan saarelta Lontooseen. Siinä kirjassa eletään 1600-luvun loppua. Kirjassasi 14 solmua Greenwichiin taas ollaan Englannissa ja Ranskassa ja kierretään Greenwichin meridiaania pitkin maanpiirin ympäri. 9 pyramidia romaanissa rakennetaan pyramideja ympäri Eurooppaa, Krakovaan, Prahaan, Brysseliin, Boloniaan esimerkiksi. Ja Karatolla kirjassakin ollaan maailmalla. Yksityiset tähtitaivaat taas vie lukijan Iraniin ja Irakiin. Ja sä olet, Olli Jalonen, itse opiskellutkin jossain vaiheessa Dublinissa ja tiedän, että olet oleskellut ulkomailla todella paljon ja käynyt myös siellä kaukaisella Saint Helenan saarella. Ja äsken sanoit, että haluaisit olla iso lintu, joka lentää jossain korkealla taivaalla. Oletko sä tämmöinen maailmankansalainen ja seikkailija?
En mä usko, että mulla on hirveän voimakas kotiikävän tunne ja se tulee nopeastikin. En mä tiedä oikein, mistä se kumpuaa. Se on vuosien mittaan vähentynyt aika paljon varmaan tietoyhteyksien muuttumisen myötä. Että kun aikanaan asuttiin Irlannissa, niin jo sieltä oli hankala soittaa. Mutta nythän pystyy olemaan reaaliaikaisesti yhteydessä kotimaahan. Se varmasti helpottaa ja pienentää ehkä maailmaa.
Mäkin olen muuten todella kova ikävöimään. Tämä oli mielenkiintoista ja lohduttavaa kuulla, että meitä on muitakin. Mutta silti kirjoissasi kirjoitat paitsi valtavan isoilla aikajanoilla, niin myös isoilla maantieteellisillä eroilla. Miksi?
Mä olen jotenkin viehättynyt sekä juuri kansainväliseen politiikkaan, tuollaisiin isoihin virtauksiin, että myös karttoihin, tämmöisiin perinteisiin karttoihin. Ja niitä on niin mukava katsella ja miettiä, että mihinkähän sijoittaisi sitten kirjan.
No sitten sinä kuitenkin asut Hämeenlinnassa, joka on pikkukaupunki, varsinkin maailman mittakaavassa, jonne ihan pian, kun tämä lähetys tässä loppuu, niin lähdet. Mikä merkitys Hämeenlinnalla on sinulle?
Se on hyvä paikka, rauhallinen paikka. Aikanaan siellä kävi jo kouluni, mutta kun sieltä lähdin, niin oli sellainen olo, että en koskaan palaa. Mutta sitten myöhemmin palasimme sinne ja se on ollut oikein hyvä juuri siinä rauhassaan. Että sieltä on sitten, jos on töiden takia täytynyt lähteä Helsinkiin tai Tampereelle, niin se on hyvät etäisyydet, mutta se rauhallisuus ja pieni elämä riittää hyvin kirjoittajalle.
Kiitos Olli Jalonen ja hyvää kotimatkaa Hämeenlinnaan.
Kiitos.